Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 5-oktyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimimiz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ummon sultonligiga safar qildi. Moskovada O'zbekistonga ketishga uringan o'zbekistonlik 100 nafar noqonuniy mehnat muhojiri qo'lga olindi. Amerikalik 3 olim tibbiyot bo'yicha Nobel mukofotining 2009-yilgi sovrindori deb topildi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda o'zbek bolalar tergan paxtadan to'qilgan mato Gulnora Karimova uchun bashangli libos bo'ldi. O'zbekistonda davlat byudjeti muhokama qilindi. Tojikistonda xanafilar yetakchisining mavludi nishonlandi. Amerikalik 3 olim tibbiyot bo'yicha Nobel mukofotining 2009-yilgi sovrindori deb topildi. Tojikistonda Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid barpo qilinadigan bo'ldi. Bu va boshqa lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersam. Avazbek, mana xabarlarni mana chiylab, tayyor qilib qo'yibsiz. Eng muhimidan boshlasangiz.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ummon sultonligiga safar qildi. Ummon sultonligi qirollik saroyida O'zbekiston rahbarini kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimdan so'ng Islom Karimov Ummon sultoni Qobus bin Said bilan muzokaralar o'tkazdi. O'zA agentligining xabar qilishicha, davlat yetakchilari ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirish, savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga oid masalalar, shuningdek tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashganlar. Ayni paytda O'zbekiston prezidentining Ummon safari davom etmoqda. Podmoskovyada O'zbekistonga ketishga uringan o'zbekistonlik 100 nafar noqonuniy mehnat muhojiri qo'lga olindi. Interfax agentligining xabar qilishicha, Rossiya Federal migratsiya xizmati hamda yo'l patrul xizmati xodimlarining birgalikda o'tkazgan reydi chog'ida Moskva viloyatining Voskresensk tumanida O'zbekiston davlat raqamidagi avtobus to'xtatilgan. Moskva Qozog'iston O'zbekiston marshruti bo'yicha ketayotgan avtobusda o'zbekistonlik 100 nafar noqonuniy mehnat muhojiri bo'lgan. O'tkazilgan tekshiruv davomida 35 nafar yo'lovchida Moskva sudi Rossiya hududidan chiqarib yuborish to'g'risidagi qalbaki qarori bo'lgan. Qolgan shaxslarning esa Rossiya hududida 3 oy davomida noqonuniy tarzda bo'lgani aniqlangan. Ayni paytda RIA Novosti agentligi ham Raminsk tumanida O'zbekistonga ketayotgan yana bir avtobusda 80 ga yaqin noqonuniy mehnat muhojiri qo'lga olingani to'g'risida xabar tarqatdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Jahon oziq-ovqat dasturining Pokiston poytaxti Islomoboddagi idorasida ro'y bergan portlash oqibatida 3 kishi nobud bo'ldi. Guvohlarning bildirishicha, xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda 10 kishi tan jarohati olgan. Mazkur portlashdan so'ng BMT Pokiston bo'ylab barcha idoralari faoliyatini to'xtatdi. Ayni paytda Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy BMT idorasida ro'y bergan portlashni keskin qoralab, mamlakat xavfsizlik xizmatiga puxta tergov o'tkazish to'g'risida topshiriq berdi. Islomoboddagi portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Ayni paytda Pokistondagi Taliban harakatining yangi yetakchisi Hakimulloh Masudning yakshanba kuni ilk bor jurnalistlar bilan uchrashgani xabar qilinmoqda. Joriy yilning avgust oyida Taliban yetakchisi Baytulloh Masud o'ldirilgandan so'ng Hakimulloh Masud harakatga yangi rahbar etib tayinlandi. Kuni kecha esa Pokistonda ro'y bergan to'qnashuvlarda Hakimulloh Masudning ham nobud bo'lganiga oid xabarlar paydo bo'lgan edi. Mamlakatning qabilalar istiqomat qiluvchi hududida jurnalistlar bilan uchrashgan Taliban yetakchisi amalga oshirilayotgan havo zarbalariga javoban yaqin kelajakda AQSh va Pokiston qo'shinlariga zarba berishga va'da berdi. Amerikalik 3 olim tibbiyot bo'yicha Nobel mukofotining 2009-yilgi sovrindori deb topildi. Nobel jamg'armasiga ko'ra, Elizabeth Blackburn, Carol Grader va Jack Shostak biologiyadagi katta muammolardan biriga yechim topgan, xususan ular hujayra xromosomalarini degradatsiyadan himoyalash yo'lini topganlar. Kelasi hafta davomida Nobel mukofotining fizika, kimyo, adabiyot, tinchlik va iqtisod sohalaridagi sovrindorlari nomi e'lon qilinadi. Sovrindorlarni taqdirlash marosimi esa dekabr oyida Shvetsiya poytaxti Stokgolmda bo'lib o'tadi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 5-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi 6-oktyabr kuni Qozog'istonga safar qiladi. Nikola Sarkoziga fransiyalik tadbirkorlardan tuzilgan nufuzli delegatsiya hamkorlik qilmoqda. Fransiya prezidenti yordamchisiga ko'ra, Nikola Sarkozi va Nursulton Nazarboyev so'zlashuvlardan so'ng gaz va neft, fazo texnologiyalari hamda mudofaa sohasida hamkorlik qilishga oid qator shartnomalarni imzolashni rejalaganlar. Shuningdek, Ostona so'zlashuvlarida Fransiya harbiy yuklarini Qozog'iston hududi orqali Afg'onistonga tashishni nazarda tutgan shartnomaning ham imzolanishi kutilmoqda. Tojikistonda Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid barpo qilinadi. Tojikiston televideniyasiga ko'ra, 150 ming kishiga mo'ljallangan masjid Qatar homiyligida qurilmoqda. Qurilish ishlarining boshlanishiga bag'ishlab o'tkazilgan maxsus tadbirda chiqish qilgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, masjid ekstremizm va zo'ravonliklarni targ'ib qiluvchi joy emas, balki Alloh yo'lida xizmat qiluvchilarni birlashtiradigan joy bo'lishi shart degan fikrni bildirdi. Masjid qurilishining 2014-yilda nihoyasiga yetkazish reja langan. Hozirda Turkmanistondagi Turkmanboshi masjidi Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid maqomiga ega. Hamda so'nggi xabarimiz, futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Anzur Ismoilov FIFA qarori bilan 3 oyga futboldan chetlashtirildi. Bunga Anzur Ismoilov qonida taqiqlangan modda aniqlangani sabab bo'lgan. FIFA ga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasining 2010-yilgi jahon chempionati saralash bosqichi doirasida 17-iyun kuni Bahrayn jamoasiga qarshi o'tkazgan o'yinidan so'ng Anzur Ismoilov qonida doping test o'tkazilgan. Test davomida o'zbekistonlik futbolchi qonida nasha moddasi borligi aniqlangan. Hozircha O'zbekiston futbol federatsiyasi FIFA qaroriga munosabat bildirgani yo'q.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarni to'liq matnini internetda, demak, tinglashimiz mumkin. Shuningdek, internetda suratlar, videolar va yaqindan boshlab siyosiy satira degan ham bir burchak ochilgan. Bu siyosiy satira degan burchakda taniqli o'zbek satirik yozuvchisi Parokand Mirzoni yurt menboshi yoziqlari degan hikoyalari birin-ketin, demak, e'lon qilinmoqda. Marhamat, nimaga kirishingiz, internetga kirishingiz mumkin bizni sahifalarimizdan o'rin olgan barcha nimalarni demak mutolaa qilishingiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlik. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbek bolalar tergan paxtadan to'qilgan mato Gulnora Karimova uchun bashangli bos bo'ldi. O'zbekistonda davlat byudjeti muhokama qilindi. Tojikistonda Hanafiylar yetakchisining mavludi nishonlandi. Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha bilan boshlasak, o'zbekistonlik yuridik shaxslar ham, jismoniy shaxslar ham 2010-yilda biroz yengil nafas olishi mumkin. O'zbekiston Axborot agentligi kuni kecha e'lon qilgan bir xabar mazmunidan ana shunday ishonch paydo bo'ladi. Xabar Vazirlar Mahkamasining 2-oktyabr kungi majlisi to'g'risida. Majlisda 2010-yil uchun asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar prognozi, soliq va byudjet siyosati konsepsiyasi hamda davlat byudjeti loyihasi muhokama qilingan. O'zA xabarini o'qish jarayonida paydo bo'ladigan savollarni muxbirimiz o'zbekistonlik ikki mustaqil iqtisodchiga berdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Xo'sh, o'zbekistonlik yuridik va jismoniy shaxslarning nafasi 2010-yili nima uchun yengillashadi? O'zaning tilini odmi tilga o'girsak, boisi budur. A. Foyda solig'i stavkasi pasaytiriladi. B. Mikrofirmalar uchun yagona soliq to'lovi stavkalari bir xillashtiriladi va pasaytiriladi. V. Jismoniy shaxslarning daromad solig'i stavkasi pasaytiriladi. Bir xillashtirish va pasaytirish boshqa parametrlarga ham tegishli. O'zbekistonning 2010-yilgi soliq va byudjet siyosati konsepsiyasi muallifi hukumat aytadiganini O'za orqali aytib bo'ldi. Faqat endi aytilganlarni tushunish qoldi. Tushuntirib berishni iqtisodiyot bo'yicha 20 dan ziyod ilmiy asar tarjimasi muallifi Ma'rufjon Abdurahmonov va iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidovlardan so'radik.
Ma'rufjon aka, xo'jalik yurituvchi subyektlarga soliq yukini yanada kamaytirish maqsadida foyda solig'ining asosiy stavkasini pasaytirish nazarda tutilyapti ekan. Buni qanday tushunish kerak?
Misol uchun ish bajaradi, bir 100 million so'mlik ish bajardi. 100 million so'mlik ish bajarganligi uchun 13% olinardi oldin. Endi agar 100 million so'mlik ish bajardi-yu, olgan daromadini hisoblaganda qarz bo'lib chiqdi tashkilot yoki korxona tashkilot. Undan foyda solig'i undirilmaydi. Yoki bo'lmasa buxgalter har qanaqa yo'llar bilan aylanib, o'rgilib foydani ko'rsatmaydi. Unga sarfladik, bunga sarfladik, balansida zarar chiqarishga harakat qiladi. Nima uchun? Chunki foyda ko'rsatish bilan o'sha foydani juda katta miqdordagi bizda o'sha hisobimiz bo'yicha katta miqdorda soliq foyda olganligi uchun soliq to'laydi.
Demak, asosiy stavkani pasaytirar ekan, o'sha foydasini ko'rsatsin, soliqdan qochmasin.
Ha. Foydasini ko'rsatsin, ya'ni foydasidan undirib qolmasin deb. Masalan, men ham o'zimda xususiy firmam bo'lganda bir vaqtlarda bir marta shu foyda oldik deb ko'rsatgan ekanmizda, bu foydadan necha joyga to'lashingizga to'g'ri keladi-yu.
Ma'rufjon Abdurahmonov edi. Demak, foyda solig'i stavkasi pasaytirilishi foydani yashirmaslik uchun imkon yaratishi mumkin. Biroq, iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidov masalani ko'ndalang qo'ydi.
Foyda ololmasa nimani soliq to'laydi u? Xo'jalik subyektlari foyda olayotgani yo'qmi mana fermerlar, boshqalar, haligi kichik tadbirkorlar nimani to'laydi unda? Yo'q narsani stavkasini tushirish bilan uni nima joyi yo'q bu. Bularsa o'zgarib ham qolmaydi. Foydani o'zi bo'lmasa uni pasaytiramiz, yo'q qilamiz, baribir emasmi? Yo'q narsada.
O'zbekistonning 2010 yilgi soliq va byudjet siyosati konsepsiyasida nazarda tutilayotgan yana bir chora mikrofirmalar va kichik korxonalar uchun yagona soliq to'lovi stavkalari bir xillashtirilishi va pasaytirilishi rejalashtirilayotganidir. Bu xususda Ma'rufjon Abdurahmonov mana bunday dedi.
Mikrofirmalar edi, bir kishi, ikki kishi, uch kishi, kichkina mikrofirmalar bordi, 10 kishigacha ishlaydi. Ularni hammasini o'sha ko'rsatkichlarni birlashtirib qo'yadigan bo'lsa, bu ham yaxshi tashlangan yaxshi qadam bo'pti. Biridan unday, biridan bunday qilib undirib olish yaxshi emas edi aslida. Yaxshi bo'pti bu ham.
Mana bu esa iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidovning fikri.
Bu har yili gapiriladigan gap bu. Mikrofirmalar ya'ni kichik tadbirkorlikni ham o'rta tadbirkorlikni rivojlantiraman deydi. Rivojlanish uchun albatta soliq stavkalarini kamaytirish kerak rivojlanish uchun. Lekin O'zbekiston jo kamaytirib ora olmaydi. Sababi bor-da. Shtatlar nihoyatda ko'ngayib ketgan. Boqimanda ko'p. Shuning uchun ham qiynalib qoladi byudjetlar.
Mo'jazgina bir radio lavhada kelasi yil uchun soliq va byudjet siyosati konsepsiyasini siz tinglovchiga chaynab bermoqchi emasmiz. Boz ustiga, konsepsiya to'g'risidagi O'zA xabari asosida bu ishni uddalash ilojsizdir, chunki unda bironta ham raqam yo'q. Aytgancha, soliqlarni bir xillashtirish va pasaytirish haqida, byudjet haqida so'z boradi-yu, nima uchun bironta raqam yo'q? Rasuljon Abdumajidov.
Raqamlarni berilmasligini sababi bor-da. Statistik ma'lumotlar hammasi haligi mujmal. Masalan, biron narsa bajarilmay 90 bo'lgan bo'lsa, rayon uni 101 qilib viloyatga beradi. Shuning uchun raqamlarni ko'rsatmaslikka harakat qiladi gazeta, matbuot, bu televideniya, ommaviy axborot vositalarida. Chunki bu ishkalda oblast unga yana 5% qo'shib 106 bo'ldi deb yaqa berib yuboradi.
Ma'rufjon Abdurahmonovning esa bu xususdagi fikri boshqacha. Uning aytishicha Vazirlar Mahkamasi konkret raqamlarni ataylab e'lon qilmaydi. Byudjet loyihasi ertaga Oliy Majlis muhokamasiga qo'yilganda deputatlar talashib tortishsin degan maqsadda e'lon qilmayapti. Deputatlarga bahs-munozara uchun Vazirlar Mahkamasi imkon yaratib berayapti dedi. Shuning uchun so'radik.
Oliy Majlisda shunaqa bahs bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, qizolmasiz. O'zbekistonda bunaqa umrimda ko'rmaganman. Bu nima?
Nima deb bo'lmasa imkon yaratib berdi deyapsiz. Tushunmayapman.
Shunga imkoniyat yaratib bergani bilan bizni deputatlarimiz Oliy Majlis o'sha nimalar axir shuni qilsa bo'ladimi? Ikkita latifa esimga tushib ketdi-yu, endi o'tlab ketmaydi, qo'yapman.
Ma'rufjon aka o'sha latifalarni ham aytib berdi. Lekin biz ularni sizga aytib bermoqchi emasmiz. Deputatlar detayib ketmasin. Ha, aytgancha, 2010 yili O'zbekistonda jismoniy shaxslarning daromad solig'i stavkasi ham pasaytiriladi. Faqat qanchaga? Buni Vazirlar Mahkamasi bitta o'zi biladi.
Demak, eshitganimizdek, o'zbekistonlik yuridik shaxslar ham, jismoniy shaxslar ham 2010 yilda biroz yengil nafas olishi mumkin. Har holda, O'zbekiston axborot agentligi kuni kecha e'lon qilgan xabar mazmunidan ana shunday ishonch paydo bo'ladi, ammo bu ishonch barobarida istehzo alomatlari ham yo'q emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS, xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Kuala-Lampurdagi o'zbek qizlari deb nomlandik. Mana bu suhbatdoshimizni bilan bo'lgan suhbatni. Bizga Malayziyaning Kuala-Lampurdagi universitet talabasi telefon qilib, O'zbekistondan kelgan qizlarning tungi kapalaklarga aylantirilayotganidan nolidi.
Mana misol uchun birinchi bor Malayziyaga kelganimda, o'qishga bundan 2 yil avval o'zi bitib qoladi o'qishim. Xo'p, bu yerda taksi o'tirsam ham, avtobus o'tirsam ham odamlar so'raldi. Qaydansan dedi. O'zbekistondan emasam, Pokiston dedi. Yo'q, O'zbekiston boshqa, Pokiston boshqa. Hech kim bilmasdi. Lekin mana shu 3 yil davomida odam ham O'zbekistonni biladi. Taksi o'tirsangiz ham, qaydansan siz? O'zbekiston. O'zbek yo'q dedi. Shunga keyin men hayron bo'lib so'rayman. Nimaga buna deysizlar? Bu Qutbindan ham chiqib bor shu yerda. Borib shu yerni bilasan deyishadi. Haqiqatda o'sha ko'chadan 2-3 marta qabaq o'tdim, o'tsam men bilmadim, hali ko'rinishim bir xitoylikka o'xshaganlik uchunmi, shu o'zimizni o'zbek qizlari hurmat yo'y deb gap ochishdi. Keyin bir gaplashmoqchi bo'ldim ular bilan. O'tirdik. Keyin o'qiman, men O'zbekistondan mandim. Shuning uchun dedim, xo'p, bu yerda nima ish qilyapsiz? Sam bir yig'lash boshladi. Andisam, dedi, bizga yordam bering iltimos. Biz bu yerga dedi, aldanib qolib kelganmiz. Bizi pasportimizni dedi, bitta nima Tojikistonlik ayol olib qo'ygan dedi. Shu bizni borsa kech kuni uradi. Pul ishlab borishimiz kerak. Shunaqa gaplar gapiradi har kun. Shunaqa yordam yo'qsa ishlab bering, yo'q O'zbekiston qaytib ketadi. Xo'p, ayollar tursin. Nazarimda odamlar aldanib qolib kelyapti. Misol uchun o'tgan safar aeroportdan tushdim, O'zbekistonga orada borganimdan qaytib keldimda, sam bir o'zbek aeroport ushlanib qoldim ozgina. Kolum Printernation aeroportda. Alo, eshityapsizmi?
Gapir, gapiravering, gapiravering, eshityapman.
Kolum aeroportda ushlanib qoldimda, keyin shu yerda kech qolib ketdimda, samolyot soat 10 ga qo'ngan bo'lsa, yetib man soat 1 lagacha qolib ketdim. Bir o'zbek o'tiribdilar u yerda. Ha, qay qilasiz desam, dedi, mana dedi bir kishi kutib olish kerakdi. Chunki gandim, ha, kimsiz desam, mana dedi, bu yerga ishlagani kelganman dedilar. Agar xohlasangiz, bu kishim O'zbekistonga jo'natib yubordingan telefon nomlari bor, gaplashasiz. Xo'p, keyin qani u odam, man sizni tanimayman dedi, telefon qiladi. Yo'qsa yuring dedim, man siz joyingiz bormi dedi, desam yo'q dedi. Keyin yuring dedim, man sizni joy bor bu yerda dedi, biz bilan turasiz, o'zbeklar bor shu yerda dedim. Desam cho'chidilar birinchi, chunki bir marta aldangan, ikki martasiga aldanaman o'yladilar shekilli. Keyin olib keldim u kishim aeroportdan bu yoqqa, bu yerda o'zbek bolalar bilan tanishtirib, bu yerda bir hafta turdilar. Yo'q, u bergan nomerlarga telefon qildik, keyin so'radik, siz kimsiz, shunaqa va'da bergan ekan, O'zbekistondan kutib olish kerak desa, yo'q dedi, man va'da bermaganman, tanimayman, shu Abdu Travelda ishlayman, mani nomerini kimdir voqea bergan ekan dedi. U yoqqadan so'radim, qanday kelib qoldingiz bu yerga desam, shu O'zbekistonda bir Toshkentda Ural degan odam shunaqa jo'natarkan chet elga odam, shuning 5.5 ming dollar puli olibdi-da Malayziyaga viza deb. Baholanki Malayziyaga viza kerak emas O'zbekiston uchun. Shunga pulni olib ishlatgan jo'natgan ekan bu yerga. Telefon qildi Ural degan odam esa tanimaymiz dedi. Keyin shunday qilib aytdim bu yerda ish yo'q dedim, sabab dedim. Bu yerda dedim Bangladesh bilan Indoneziyaning odamlari juda bosib ketgan. Ular juda arzon pulga ham ishlaydi bir oyga. 200 ringgit, 300 ringgit, 300 ringgit degan 100 dollarga yetmagan pul. Siz bu bilan uyga jo'nata olmaysiz. Yaxshisi siz O'zbekiston qaytib boraying deb shu yerlarni o'zgartirib jo'natib yubordik. Shu qaytib kelyapsam, shu yerda bir ko'chada bir qiz bola kelyapti orqamdan, keyin hayron bo'ldimda, chiroylikkina qiz ekan. Bizga yig'insiroq kelib aytdim. Inglizchalab what happened so'rasam o'zbek qiz ekan. Ey dedi, siz O'zbekistondanmisiz dedi. Ha, men O'zbekistondanman dedim. Nima bo'ldi desam, ey dedi, men dedi shunaqa bir yerga boryapman ishlagan dedi. Endi ishlagan degan bu qora ish, biroq ayollar qanaqalik, fohisha ayollar qanday ishlaydi? Shunaqa ishlagan boryapman dedi. Shu bitta India ikki xitoy guruhi dedi, meni qiynab dedi. Hozir qochib chiqdim, pul olmaganim yo'q, u ham qilganim yo'q. Iltimos menga yordam bering, hozir qaytib borsam dedi. Mana shu yerda shunaqa boshlig'imni uradi, so'kadi. Hakim boshlig'i desam, shu tojikistonlik bitta ayol ismini aytdi. Keyin ham aytdim, bo'pti yurchi dedim. Desam yo'q, men bilan
bormayman. Tojikistonlik ayol.
Ayolni ismi Nargiza deyishdi. Endi bilmayman, rostdan ismimi yoki yolg'on ismimi bilmayman. Keyin bordim oldiga, turar joyini ham bildim. Opadim, san kimsan deydi, san studentmisan, studentligingni qil. Taktikimdan yo'q qoraman. Menga bir marhamani oldi, urushib ketdi. Ey dedim, hayron bo'ldim, endi ko'chada bo'lyapti bu narsa. Opadim shunaqa shu qiz yig'layotgan ekansan. Ey dedi, san dedi, kimsan o'zi? Men dedi, O'zbekistonlik emasman. O'zbekistonning hech narsa qila olmaydi menga. Qizlarim o'zi xohlayapti ishlashga olib kelganman. Shunda ham urushib ketdi haligi yerda. Men haligi yerda uyalganimdan bo'pti dedim. Qaytib keldimda shu qizga telefon nomerini bergan ekanman, har kun telefon qilib yig'laydi, iltimos keling dedi.
Bizning iltimosimizga ko'ra talaba yigit Kuala-Lumpur Qatar tolida qator turgan o'zbek qizlar bilan bizni bog'lamoqchi bo'ldi.
Qo'rqmasin, qo'rqmasin, men gaplashaveraman.
Ya aytdim, qo'rqmanglar, sizlar turibsizlar, kim chiqib chiqaga ovoz qilmaydi, sizga aytmas kerak yo'q dedim. Bilmayman nima uchun.
Beringchi, men gaplashib ko'raychi o'zim.
Ha, hozir telefon bilan gaplashyapsizlar-ku bularni. Gaplashib qo'rqmang. Qaysilar? Alo, deng.
Tepaga keling, tepada mo'cha o'tiraman sizlar. Alo. Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Alaykum. Alaykum.
Tog'lar yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Xormagandi?
Bor bo'ling.
Nima endi qanaqa, nima gaplaringiz bor? Qanaqa muammolar bor?
Unaqasi yo'q.
Bo'lsin, aytoring, yo'llar.
Alo. Alo,
alo. Alo. Nimagadir to'g'risini aytoring, bularni qilsa yo'layapsizlar, qo'yyapsiz. Mana hozir yana beraman, bu gaplashingiz.
Mana gaplashing, mana gaplashing.
Qizlar uyalishdi. Har holda uyat degan tuyg'uning borligi ham yaxshi. Biz bu arada Kuala-Lumpurdagi O'zbekiston elchixonasiga ham qo'ng'iroq qildik. Ular, ya'ni O'zbekiston elchixonasi mulozimlari bu yerdan izoh berishni istashmadi. Bizga telefon qilib suhbatlashish istagini bildirgan Xazarasplik amaki Ozodlik radiosini 1972 yildan beri eshitishini aytadi.
Sizlarning muxlisingizman. 72-73 yildan beri eshitaman. Radiolaringizni. Hazaras tumanidan men. Swashman. Gaza elektra Swashman. Koreyada ham yigitlar bor. Rossiyada hozir ko'pchiligi Rossiyada. Qozog'istonda yashayaplarda bir o'sha nima uchun bir yashash uchun harakat qilyaptilar-da. To'y mavsumi ham boshlandi. To'y mavsumi ham endi yigitlarning ko'pchisi shu ishlab hozir kelyaptilar shularda. Endi to'y mavsumi ham boshlandi.
To'yning xarajatlari qancha endi? Masalan,
milliondan o'tadi qalin.
Million deganingiz nima endi? So'mmi?
Endi dollar hisobiga 1000 dollardan 1000 dollarda.
Ha, 1000 dollar qalin beriladi. Xo'p, yana nima beriladi?
Shunaqa endi. Endi o'qigan bo'lsa shunaqa bo'ladi. Biroq joyda bir yaxshi bitkazgan bo'lsa, mayli, institut o'qishlarda bitkazgan bo'lsa shunaqa qalinlar bor.
Demak, 1000 dollar qalin berdi qizni olishga.
Ha?
1000 dollar qalin bo'lsa yana nima?
Qizning kiyim boshlari, sarpalari ish qilib aşı u yaq bu yaq bir kelin tushirish uchun 3.5 ming 3 ming 3 ming 4 ming dollar ketadi.
To'yam shuni ichida.
Mol ham shuni so'yiladigan,
Muallam shuni ichida.
Necha kilo bu guruch damlanadi endi bir nimada? To'yda.
Ay guruch nimaga bu qishloqning nimasiga aytilishiga qarab, ay 100 kilo, 60 kilo shunaqa guruch damlanadi. Guruch bir xudo xolasa mol. Guruchdan qayg'i yo'q bu. Guruch ko'p.
Demak, Hozorasdagi Karak qishlog'ining yarmi Rossiyada, qolgan yarmi dunyoning hamma joyida der ekan suhbatdosh to'ylarga to'xtaldi. Bir vaqtlar Hozorasplik bir boy Ozoda Nursaidovani to'yga chaqirgani va to'yda Umar Dollar degan mahalliy raqs havaskorining shahvoniy lambada ko'rsatgani butun mamlakatga yoyilgan edi. Biz qishloqdagi kamtar odamlarimiz 1,500 dollarga Og'abekni chaqirib to'y qilamiz, deydi tinglovchi.
Og'abek bor, nima bor, ana qilichib Muratbek Kılıçoplar, mesela şular. Şular rahat
keledi. Dogur bilen keledi mi ular? Dogur bilen keledi mi? Ne için bilen keledi?
Dogur bilen. Kesin özümüzün koşunumuzda bir toy oldu. Şu, 1,500 dollar bile ona bir kitap geldi. Muhammed Kışlağı diyen özümüzün bir ağaylımız toy kurdu oğlanı ilerledi. Uyuyam şuna kadar, şu ona bir kitap geldi. Şu, 1,500 dollar bile keledi.
Demak, bizga telefon qilib suhbatlash niyatini bildirgan Hozorasplik amaki Ozodlik radiosini 1972-yildan beri eshitishini aytdi. Navbatdagi suhbatimizni ziyolilar bir qadam oldinga deb atadik. Yakshanba kuni efirga uzatilgan qurultoy mavzusiga fikr bildirmoqchiman, deydi qashqadaryolik tinglovchi. Ziyolilar qo'lida mash'ala ko'tarib bizni qorong'ulikdan qutqaradi, degan fikrni demak qashqadaryolik tinglovchimiz ham bildirib o'tdi va o'sha demak ba'zi bir o'sha kurultoyda qatnashmagan ba'zi bir ijodkorlarga tilak bildirishni ham ma'qul topdi.
Muhammad Solih va nimalar bo'ldi? Yusuf Juma, mana shunga o'xshagan bir nimalarga O'zbekiston xalqini birgalashgan paytlari bir yaxshi tilaklarni bildirib qo'ysalar demoqchiman da O'zbekiston xalqi nomidan.
Xo'p, qanaqa tilak? Aytingizchi, o'sha tilakni o'zingiz ayting, men nima deb bildiraman ularga tilak?
Endi so'z aytmoqchi mana shu hurmatli mana shu yangi aytgan insonlarim Yusuf Juma, Muhammad Solih, biz Nusrat degan inson bor edi. Endi bizlar jamiyatim mana shu kuchli O'zbekiston xalqi nomidan minnatdorchilik bildiramanda shu O'zbekiston xalqiga qilgan yaxshiliklari uchun o'zini bir jonini fidoqiga qiladigan insonlarda bular ayniqsa Muhammad Solih tug'ma demokrati deb bilamanda. Menga afsus 100 yilga bir tug'iladigan mana shu Muhammad Solihga o'xshagan inson bizaga prezident bo'lmaganidan afsus qiladida umuman O'zbekistonni oddiy xalqida mana shuni bildirmoqchimanda.
Demak, ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ummon sultonligiga safar qildi. Podmoskovyada O'zbekistonga ketishga uringan o'zbekistonlik 100 nafar noqonuniy mehnat muhojiri qo'lga olindi. BMT qoshidagi jahon oziq-ovqat dasturining Pokiston poytaxti Islomoboddagi idorasida ro'y bergan portlash oqibatida 3 kishi nobud bo'ldi. Amerikalik 3 olim tibbiyot bo'yicha Nobel mukofotining 2009-yilgi sovrindorlari deb topildi. Tojikistonda Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid barpo qilinadigan bo'ldi. Pokistondagi Taliban harakatining yangi yetakchisi Hakimulloh Mas'ud yakshanba kuni ilk bor jurnalistlar bilan uchrashdi. xabarlarının kısaca mündarecesi idi, muhtaram tinglovchi. Bu xabarlarımızın to'liq batafsil variantını internetdagi sahifamizda mutolaa qilishingiz mümkün. İnternetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Ko'plar ozodlikni azatlik deb a bilan yozadi. Yo'q, o bilan, ya'ni dumaloq o bilan tarjimada dumaloq o bilan yozinglar. ozodlik.org. Va hozir ozodlik internet sahifasining muharrirasi muhtarama Zebunusa xonim, demak, studiyamizga xush kelibsiz. Safolar keltiribsiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Abdulla Iskandar, siz savolga o'tishingizdan oldin men shu bugungi mavzuni o'zim belgilab qo'yaman.
Marhamat, marhamat.
Ya'ni o'sha saytimizdan anchadan beri agar sizga bir kunga ozodlikka muharrirlik qilish imkoni berilsa qaysi mavzularni yoritgan bo'lardingiz degan savol qo'yganmiz. Bu savolga
javoblar kelib, demak, elak suvdan ko'tarildi.
Ha, elak suvdan ko'tarilyapti va men mana shu fursatdan foydalanib bizga o'z vaqtini ayamasdan mana shu fikr mulohazalarini yozib yuborgan mushtariylarimizning barchasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Zotan ularning hammasi qaysidir ma'noda jiddiy bir mavzularni tilga olishgan va bu bizni keyingi, demak, faoliyatimizga qaysidir ma'noda dasturul amal bo'ladigan bir yordam ko'rsatmalar bo'lyapti. Ana shulardan ayrimlarini o'qib bermoqchi edim. Zotan tinglayotgan barcha tinglovchilarimizni ozodlikka kirish imkoni bo'lmasligi mumkin. Shu ma'noda ularni o'sha bizga kelgan istak mulohazalardan tanishtirmoqchi edim. Demak, o'zini Max Nyu-Yorkdan deb tanishtirgan bir vatandoshimiz yozyapti. Menimcha, birinchidan aholini eng oddiy shaklda va sodda qilib huquqiy ongini rivojlantirishga qaratar edim. Masalan, bu deganim uni davlatdan qandaydir huquqlari borligini va davlat siyosatiga noroziligini kashf etishlik emas, balki militsiya, sud yoki do'xtirxona, xullas shunga o'xshagan joylarda qandaydir muammoga duch kelganda o'zini huquqini talab qilishga o'rgatish. Buning uchun albatta bu haqda qonunda nimalar yozilganini bilish zarur, debdilar. Ikkinchi masala, chet elda mehnat muhojiri bo'lib yurgan o'zbek fuqarolarining huquqini himoya qilish. Uchinchisi esa viloyat va tumanlarda bo'layotgan huquqbuzarliklarni yoritish zarur, chunki u yerlarda yuqoridagilardan ruxsatsiz yoki o'z bilganicha ba'zi bir amaldorlar bilganini qiladi. Bularni yoritsangiz, sizda hech qanday davlat bilan muammoingiz bo'lmaydi, deb yozibdi biz bu mushtariyimiz. Zotan biz davlat bilan muammoga borish masalasini deyarli o'ylamaymiz. Biz asosiy vazifamiz,
biz muammomiz o'tmishda qolgan, buyrug'imiz yopilgan paytda.
Unaqa emas endi. Asosiy, demak, bizning niyatimiz, asosiy muammomiz bu siz tinglovchi mushtariyga o'z vaqtida shu O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalar xususida xabar berish. Demak, Max deb tanishtirgan o'zini bu mushtariyimizga rahmat. O'zini A. Sharipov Washingtondan deb tanishtirgan yana bir mushtariyimiz qisqa qilib, demak, o'zbekchilik nuqsonlarimizni birinchi yoritish, ikkinchi tuzatish va uchinchi batamom yo'qotish masalasini yoritishni tavsiya qildilar. Juda
Sharipov haqiqatdan ham o'zini ismi bilan yozyapti. Men bir necha marta gaplashdim. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa tizimida ishlar ekan bu yigit. Juda katta salohiyatga ega va ko'pincha telefon qilib fikrlarini bildirib turadi.
Juda yaxshi fikr.
Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, qatnashib tursin eshitirishimizda.
Rahmat, demak, Alisher akamila, ukamila, har qalay rahmat sizga. Bu juda ham jiddiy o'sha millat zihniyatiga oid bir mavzuni ko'taribsiz. Buni, demak, kelgusi eshitirishlarimizni inobatga olamiz. Balki hamkasbim Abdulla Iskandar bir qurultoyini mana shu mavzuga bag'ishlar. Demak, o'zining yolg'on dunyodan Allohning quli deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyaptilar. Birinchi masala bu O'zbekistondagi o'qitish sistemasi. Ikkinchi masala bu prezident va avomning erkin muloqoti masalasi. Uchinchi masala bu O'zbekistondagi barcha mansabdor shaxslarni almashtirish, ya'ni poraxo'rlikni yo'q qilish masalasi. Shularni ozodlikda agar bir kun muharrir bo'lsam yoritgan bo'lardim, degan bir istak shaklida yozdilar. Bu ham juda qiziq fikrlar. Buni ham, demak, biz kelgusi faoliyatimizda albatta inobatga olamiz. Yana bir o'zlarini Bahodir Hasan deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyaptilar. Ko'proq erkin mikrofon dasturiga e'tibor qaratilishi kerak. Mayli insonlar oz so'zlasa ham ko'proq ularni efirga olib chiqish kerak, degan juda ham bir qimmatli, juda ham bir yaxshi gap gapirdilar. Zotan O'zbekistonda hozir erkin jurnalistika, erkin muxbirlar qolmagan bir zamon O'zbekiston hukumati o'sha ozodlikka bo'ladimi, BBCga bo'ladimi, mustaqil bir matbuot manbalariga xabar yetkazadiganlarni hamma tomondan siquvga olganda, ayni paytda 27 millionni hammasini ovozini o'chirib bo'lmaydi va ular ichida mana ko'rib turganimizdek bir necha odamlarni to'xtovsiz
aqlli tahlilchilar bilan gaplashganimda, ular o'sha Oyatulloh Humoyniyni iqtidorga kelishidan oldin faqat o'sha Iron poytaxtidagi elchixonaga yaqin ikkita mahallani fikrini o'rganishgan va aytishganki, Ironliklar Amerika tarafdori, Ironliklar degan bir yolg'on fikr shakllangan va qishloqlarda odamlarning fikri qanday?
Mana shu
2 kilometr narida qanday? Erkin mikrofon ana shunday imkoniyatni bizga berdi.
Va buni umid qilamizki, buni hech qanaqa yo'l bilan to'sib bo'lmaydi. Zotan bu 27 million xalqqa ovozi uni bu yoqdan bo'lsang, boshqa yoqdan chiqyapti va biz juda ham mamnunmiz mana shu erkin mikrofonga kelayotgan qo'ng'iroqlar to'xtamaydi. Hayotir va ularda mana o'zingiz hozir har kuni eshitayotganingiz kabi O'zbekiston hayotiga oid xabarlar ham, munosabatlar ham, fikrlar ham chiqyapti. Demak, Bahodir Hasanning ikkinchi takliflari muxolifat minbarini tashkil qilish kerak. Har bir muxolifatdagi tashkilotlar uchun oldindan jamoatchilikka e'lon qilingan holda ularni studiyaga taklif qilish kerak yoki jonli suhbatga tortish kerak degan bir gapni gapiribdilar. Zotan biz muxolifatga doim minbar berib kelayotirmiz. Bundan keyin ham aynan siz aytgan shaklda balki o'sha veb-saytimizda bo'ladimi, bir qaysidir ma'noda jonli muloqot yo'lini topishga harakat qilamiz va nihoyat Bahodir Hasanni o'sha muharrir sifatida 3-chi bo'lib o'sha ko'proq dunyo tarixidagi tinch yo'llar bilan diktaturaga qarshi kurashganlar, kurashgan xalqlar tarixiy sanalariga e'tibor qilinsa, bahs yuritilsa bo'lib o'tgan kurashlarga muxolifat O'zbekiston fuqarolari mustaqil siyosatchilarini bu bahsga taklif qilib, ularning fikrlarini efirga berib olsa, bu muxolifat va xalq uchun juda foydali ish bo'lardi deb hisoblayman degan bir yana bir qimmatli fikr yubordi. Demak, hozir o'qib eshitilgan sharhlar, qolaversa o'qib eshitilmagan boshqa o'sha fikr mulohazalari hammasi uchun demak sizga minnatdorchiligimizni bildiramiz va albatta bu gaplaringiz qumga singan suv kabi yo'qoladigan narsa emas. Bu demak bizda hozir ijodiy jamoamiz.
Aytilgan gap, otilgan o'q.
Bu ijodiy jamoamizga bir qaysidir ma'noda yangi bir nima deymiz, bir qarash, yangi bir perspektiva, yangi bir
yangi istiqbollar va yangi imkoniyatlar yaratadi.
Shu ma'noda demak fikr mulohazalaringizni aziz tinglovchi, agar sizda ham ozodlikka kirish imkoni bo'lsa bizga albatta yo'llang. Mana shunday demak sizning mulohazalaringiz bilan keng jamoatchilikni boxabar qilamiz. Ayni paytda ularni o'z ishimizda inobatga olamiz.
Endi voltirayotganda biz sizning fikrlaringizga qo'shilmaymiz, ammo ularni ifoda qilishingiz uchun jonimizni beramiz.
Bularning ichida qo'shilishga masalan men shaxsan o'zim bir qo'shilgan fikrlar juda ham ko'p. Shunday fikrlarni, ayrimlarini o'qib berdim. Hatto qo'shilmagan taqdirimizda ham Abdulla Iskandar aytmoqchi, mana shuni erkin bir shaklda jamoatchilikka bildirishingiz uchun biz zotan ochiq minbarmiz.
Zebunisa Ozodlik internet sayti muharrirasi, demak, studiyamiz mehmoni bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni davom ettiramiz, eslatib qo'yamiz. Demak, Pragadan gapirmoqdamiz va e'tiboringizni xalqaro jamiyat manzaralariga bursak, Pokiston toliblarining yangi yetakchisi Hakimulloh Mas'ud tahdididan ko'p o'tmasdan Islomoboddagi BMT idorasida bomba portlatildi va 5 odam hayotiga zomin bo'ldi.
5-oktyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Jahon oziq-ovqat dasturi binosi oldida xudkush kimsa o'zini portlatib yubordi. Pokiston rasmiylari portlash oqibatida jarohatlanganlarga yordam ko'rsatayotgan ayni mahalda voqeaga oid yangi tafsilotlar ochiqlanmoqda. Politsiya xabariga ko'ra, dushanba tongida 20 yoshlar chamasidagi yigit o'zini xavfsizlik ofitseri deb tanishtirgan va idoraning qattiq qo'riqlanadigan foyesiga kirishga muvaffaq bo'lgan. Bu voqea darhol BMT idoralaridagi xavfsizlik vaziyatiga doir ko'plab savollarga sabab bo'ldi. Aytilishicha, Islomoboddagi BMT binosiga kirishdan avval har bir shaxs maxsus xavfsizlik butkalarida qurol-yaroq va portlovchi moslamalar bor-yo'qligini aniqlovchi tekshiruvdan o'tkaziladi va shundan so'nggina BMT idorasiga kirishga o'tkaziladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti idorasida ro'y bergan mazkur hujum ochlik tahdidi ostida qolgan 100 minglab pokistonliklarga yegulik yetkazish bilan shug'ullanib kelgan Jahon oziq-ovqat dasturi faoliyati to'xtatilishiga sabab bo'ldi. Svat vodiysida jangarilar va hukumat qo'shinlari o'rtasida yuzaga chiqqan keskin to'qnashuvlar munosabati bilan boshpanasiz qolgan pokistonliklarga gumanitar yordam ko'rsatib kelayotgan aynan mazkur dasturning 70 oshiq xizmatchisi shug'ullanayotgan edi. Aytilishicha, portlash chog'ida Britaniya mudofaa va ichki ishlar vazirlari Islomobodda bo'lgan, ammo bu hujumdan ularga talafot yetmagan. Pokistondagi tibbiyot fanlari instituti matbuot kotibi Vasim Xo'janing aytishicha, portlash oqibatida o'lganlarning biri iroqlik xodim, ikkitasi esa pokistonlik ayol xizmatchilardir. Og'ir yaralangan 4 odam institutimizga olib kelindi. Keltirilganlar ichida 2 o'lik ham bor, deydi Vosim Xo'ja. Hozircha BMT idorasiga qilingan hujum uchun biron bir guruh mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Ammo yaqinda Sivat vodiysidan makon topgan Pokiston toliblarining yangi yetakchisi Hikmatulloh Mas'ud Pokiston hukumati va AQShga qarshi yangi hujumlar to'lqinidan ogohlantirgani bois aksariyat hujum ortida aynan toliblar turganini taxmin qilmoqda. Yakshanba kuni qabilalar nazoratidagi hududlarda muxbirlar bilan uchrashgan Mas'ud, toliblar Pokistondagi o'z avvalgi yetakchilari Baytulloh Mas'udning AQSh raketa hujumlari chog'ida o'ldirilgani uchun qasos olajaklardan pisanda qildi. Pokistondagi nashrlardan biri Baytulloh Mas'ud uchun qasos jarayonida jangarilarning keng ko'lamli xudkushlik hujumlari rejalayotganini xabar qildi. Pokiston toliblarining avvalgi yetakchisi Baytulloh Mas'ud mamlakatdagi eng yirik terrorchi hisoblanib, uni boshi uchun 5 million dollar atrofida mukofot puli va'da qilingan edi. Pokistondagi yirik terror hujumlari, xususan sobiq bosh vazir Benazir Bhuttoning o'ldirilishi ortida aynan Mas'ud turgani aytiladi. BMT idorasi oldida muxbirlar uchun brifing o'tkazgan Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik dushanba kungi hujumni hukumat qo'shinlarining davomli hujumlaridan sillasi qurigan toliblarning so'nggi talvasasi deya ta'rifladi.
Hamne jo action Swat me, North Waziristan me, South Waziristan me liye hain.
Biz Swat vodiysi, shimoliy va janubiy Waziristonda toliblarga qarshi o'tkazgan amaliyotlar ularning bilini chiqardi. Hozir ular yarador ilonga o'xshaydi. Bundan 5 kun avval ular yig'in o'tkazishdi va Pokiston hukumati va xalqiga bosim o'tkazish maqsadida maxsus odamlarni nishonga olishga qaror qilishdi, dedi Pokiston vaziri.
Men on terroristga vaza kar detaun, puri qavm muttahid hai.
Men terrorchilarga butun millat birdam ekani va butun millat birgalikda yo'qolsin Taliban, yo'qolsin zulmkorlar, yo'qolsin terrorchilar, yo'qolsin ekstremistlar deyotganini ochiq aytib qo'ymoqchiman, deya qo'shimcha qildi Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum, dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Barnolar ichra barnorano gulmasan gulyormasan gulmasan gulyormasan oshiqqa dildormasan hamma gul
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga 1964-yil Bahtiyor Zokirov tomonidan ijro qilingan Rano qo'shig'ini mavzu qildik.
Neni gitlar shayborano bir kulib kalavetdi qalbimni olavetdi
Bu qo'shiq 1964-yil suratga olingan Qo'shiq suratini chiz degan musiqaviy filmda ijro qilindi. Qo'shiq ijrochisi Botir Zokirov bu qo'shiqni ijro etar ekan rasm chizadi. Shahlo ko'z go'zallar rasmini ko'mir bilan oq qog'ozga epchillik bilan chizgan Botir Zokirov g'amgin ohangda gul va chechaklar haqida qo'shiq kuylaydi.
So'nmasin yoshlik
Ham rasm chizib, ham qo'shiq kuylayotgan rassom 60-yillar tomoshabinini mutlaq maftun qilgan edi. Bu maftunlik barobarida odamlar orasida Botir Zokirovning o'pkasi olib tashlanibdi, qo'shiqni yarim o'pka bilan aytayotganmish degan xavotirli gaplar ham yurar edi. 1936-yil 26-aprelda tug'ilgan, konservatoriyada va teatr institutining rejissyorlik fakultetida o'qigan Botir Zokirov 50 yoshga ham kirmasdan olamdan ketdi. 1985-yil 23-yanvarda O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov og'ir xastalikdan vafot etdi. Parijning eng hashamatli Olimpiya zalida aytilgan Rano qo'shig'i aytilganidan 45 yil o'tib ham qalbimizga orom va farah tuyg'ularini soladi. Bu qo'shiq tarixi haqida, umuman Botir Zokirov haqida uning ukasi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov bilan suhbatlashdik.
Endi detallari endi Ikrom aka Akbarov bilan turib to'la sheri bilan aytilgan qo'shiq. Endi men bir qo'shimcha bir narsa deyishim esimda yo'q. Endi nima deydi? Faqat aytishim mumkin, bu haligi o'zbek lirik estrada janrini eng ajoyib namoyandalaridan biridi. Man o'ylaymanki, eng klassik shu haligi o'zbek lirik estrada degan ma'noda eng shu tasavvur qiladigan qo'shiq deb bilaman.
Endi 64-yil o'sha kino bo'lib chiqqan ekan, 64-yilda o'sha muzikali film hozirgi klip janrini otasi desa ekan bo'ladi buni.
Yanlishmasam, narisuyim de pesni, haligi narisuyim de pesni degan film bo'lsa kerak. O'sha filmmida?
Ha, o'sha film, oq-qora ishlangan, rasm chizib o'tiribdilar mana bu Malbertda.
Ha, oq-qora. Endi muzikalni film deyiladi. Endi o'rta endi haqiqatdan hozirgi zamonaviy kliplarni endi o'sha nima deydi?
Ota-bobosi desak
bo'ladi. Ha, to'g'ri. Chunki endi Botir akam rahmatli rasm hamsolardilar-ku, rasmchilardilar-ku.
Ha, bilaman, men rahmatli Ro'zi Choriyev bilan gaplashganman. Ro'zi Choriyev, demak, Botir aka haqida juda ko'p xotiralarini gapirib bergan menga. Demak, o'sha rassomligini boshqasini.
Botir akam oxirigacha umrlarini oxirigacha shu rassommanmi yo qo'shiqchimanmi degan haligi dilemma deymizu, shu bilan masalan juda yaxshi rassom bo'lishlari mumkin edi. Endi mana shu endi baribir taqdirda shu qo'shiqchilik anaqa ekan, shuning uchun shu asosda Botir akam o'zlari rasm yaxshi rasm chizishlari uchun shu haligi qo'shiqni rasmini anaqa qilib bergan Narisuy mne pesni degan nom bezamasi boshida.
Endi mana shu Rano degan qo'shiqni juda chiroylida, nima musiqasi ham chiroyli, tekst matni ham chiroyli,
so'zlari
juda chiroyli.
Juda chiroyli. Haqiqatdan aytayapman, bu mana shu butun shu o'zbek zamonaviy estrada qo'shig'ini eng bir shohi desam bo'ladi-da qo'shiqlarini.
Farruh aka, sizning repertuaringizda ham bormi bu qo'shiq? Rahmatli Botir akani qo'shig'i.
Bu qo'shiqni men endi Botir akamni qo'shiqlarini aytishga uncha jur'at eta olmaymanda. Men juda ham men uchun juda bir badiiy mas'uliyat. Ko'plar so'rashadi, nima Botir akam qo'shiqlarini men aytmaysiz deyishadi. Men endi men uchun juda ham bir aytayapman, yuksak mas'uliyat, juda ham ehtiyotkorlik bilan masalan Botir akamni qo'shig'i qaydasan degan qo'shig'ini haligi Nasibaxon bilan birga aytdik, duet qilib. Qaydasan azizim degan qo'shiqlarini. Shunda men endi haligi nima deydi? Hali inisiativa Nasibaxondan chiqqani uchun endi mayli birgalikda aytdik, yo'q yomon chiqmadi. Keyin bir shunaqa taklif bo'ldiki, o'sha mustaqillik konsertini tayyorlashda rahbariyatdan shunaqangi bir taklif bo'ldi. Shu eski ustozlarniga bir qandaydir nima desak, xotira bildirish uchun shu ustozlarni qo'shig'ini yoshlar davom ettirayotgandek qilib, masalan, bir kupleti o'sha zapisni ketadida, keyin buni davomini biz aytamiz. O'shanda men shu qo'shig'ini aytdim.
Rano qo'shig'inimi?
Rano qo'shig'ini imingda o'sha aytayapman, shu rahbariyatdan taklif bo'ldiki, shu ustozlarni qo'shig'ini davomchilari bor. Endi man bitta endi konkret qoldi, man katta akamni qo'shig'ini man o'zim bilan ham davom ettirayotganda qo'shig'im emas, umuman ijodini. Shunda shu bir yaxshi taklif bo'ldi, o'shanda man shunda ham endi o'shandagina jur'at etdim.
Endi bizani programmamizni formatiga ko'ra, Farruh aka, demak, mana shu tanish qo'shiqlarni demak muallifi kuylab berardi. Ammo Botir akamiz Alloh rahmatiga ketdilar. Shuning uchun o'shanga hurmat yuzasidan bir kupletni siz xirgoy qilib bera olmaysizmi? Shunaqa haqqingiz bor deb o'ylayman, ukasi siz har holda.
Xo'p, bir qat anaqa bo'lmasa ham
bir
qator bo'lsa ham bo'ladi.
Bo'ladi, marhamat.
Barnolar ichra barnohorano. Gulmisan gul yormisan, gulmisan gul yormisan, oshqa dildormisan, ham hamma gullardan alo rano, hamma gullardan alo rano, rano.
Rahmat Faruq aka, biz eshitirishimiz boshlaganda, demak Erkin Vohidovdan bir kuplet qo'yamizda, mana she'r bor. Inson umri poyindor, ammo qo'shiq umri poyonsiz deydi. Ana Botir akamning umri sanoqli bo'lgan bilan qo'shiqlarning umri uzoq ekanda. Bugun ham aytishyapti qo'shiqlarni. Botir akaning qo'shiqlari hammasi aytilishi bilan oq hit bo'lgan, lekin mana shu Rano degan qo'shiq nimagadir juda ko'p odamlarning esida qolgan ekanda. Biz bir surishtirib ko'rdik. Nega bunaqa yani?
Endi avvalambor shu bir samimiyatlik uchun, samimiy bo'lgani uchun, keyin she'r yuqori saviyada yozilgani, shu bilan birga juda ham oddiy xalqqa bir qandaydir tez yetib boradigan, keyin nima deydi? Bu siymo qandaydir bu Rano, endi o'z hamma gullardan a'lo Rano barno. O'z qarang, bu she'rni yozilishida bir qandaydir ham chuqur mazmuni bor, juda ham ajoyib siymolar, shu bilan birga juda ham sodda. Shu oddiy xalq tinglovchini nima deydi, qalbiga tez yetib boradi. Darro o'rni oladigan qo'shiqlar. Avvalambor o'sha she'riyat, keyin musiqasi va albatta buni ijrosi. Botir akam juda ham qoyilmaqom qilib, juda ham bir dildan aytganlar. Shu mana shu uchta komponentdan eng bog'lovchi nima deydi? Hammasi juda ham yuqori saviyada bo'lgani uchun albatta o'sha tinglovchilarga xalqqa juda ham tez singib ketgan.
Endi yana bir sinovat bor-da, mana o'sha sovet davrida O'zbekistonda mana Jurohan Sultonov, Tavakkal Qodirov singari juda xalqni orasida juda mashhur ashulachilar bor edi. Lekin buni Sovet Ittifoqini hamma joyda bilishmas edi. Lekin Botir Zokirovni ijodini Magadanda ham, Uzoq Sharqda ham, Saxalinda ham, Moskvada ham, Sankt-Peterburgda ham bilishardi. Bu mashhurlikni sababi nima? Xuddi Visotskiyday bilishardi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi.
To'g'ri, ular birinchidan juda yaqin do'st edi ular. Visotskiylar. Avvalambor bu endi o'sha janr anaqasi bu, nima deydi, fazilatlari. Estrada janri endi juda ham auditoriyasi keng. Keyin mana qarangda, Botir akam rahmatlini shunda o'zini bir juda bir xususiyati fayzi, mana qayerda chiqmasin, mana Yevropadami yo Sharqdami yoki o'sha Magadanmi yo anaqa, haligi millatchilik, millat degan narsa yo'qolardi-da. Bu butun bir sin chelovechestvo degan nima deydi, просто bitta
bashariyat farzandi.
Do'st, o'sha rus tilida aytadimi, o'zbek tilida aytadimi, arab tilida aytadimi, его воспринимали как просто сын человечества. Даже не представляли, узбек он, не узбек. А вот именно shunchaki bir qandaydir bu avvalambor janr, endi shu janr juda ham nima deydi, minbar, ajoyib haligi janrda, endi bu estrada janri, ommabop.
Endi mana o'sha paytda, demak, Sovet Ittifoqida 3-chi bo'lib music hallni ochgan ekanlar Botir Zokirov. Bu nimani bildirar edi o'sha payt uchun? Bu qanday qahramonlik deymiz
bu? O'sha payt uchun bu juda ham bir это очень смелый шаг был. Botir akam rahmatli yetarlikki, o'zi music hallni asosi. O'zi masalan aynan shu o'zbeklardan chiqqan degan bo'ladi deb aytardilar-da. Masalan, endi umuman estrada janri, music hall janri, bu это площадное искусство. Mana masalan bizani площадный maydon san'atkorlar bor-u, masalan masqaravozlar, keyin darvozlar. Это estradaga, masalan music hallga eng bevosita haligi kelishli taalluqli joyi bor-da buni. Это площадь. Bu masalan qozoqlarda yo'q, qirg'izlarda yo'q, tojiklarda ham yo'q. Ayni shu o'zbeklarga xos bu janr. Haligi площадное искусство deymiz buni.
Maydon san'ati.
Men o'zim shunda qatnashganman Leningradda. Bir oy bir oy bitti joyda konsert berishgan lim-lim to'la odamlar bilan. O'sha programmada biz ham qatnashganmiz. Bu 73-yil edi. 73-yil edi. O'shanda hamma qo'lini ko'tarib va qoyilman, ofarin. Mana haqiqiy san'at, mana haqiqiy musiqiy mamlaka bo'lar ekan deb shunda hamma tan berishgan.
O'sha Rano degan qo'shiqni ham aytganmi o'sha o'zbek tilida aytgan menimcha o'shanda.
Ha, o'zbek tilida. Keyin mana Parijga borganlarida ham o'sha ayni o'sha Yorkel degan qo'shiqni o'shandan boshlardilar. Endi Rano ham o'sha yerda aytilgan o'sha o'zbek tilida. Masalan, Yorkel yarmisi fransuz tilida, yarmisi o'zbek tilida bo'lgan. Rano'ni endi Rano har doim qanaqa programma qilmasinlar, yangimi eskimi programma qilmasinlar, bir alohida bir o'rin olib turardi bu qo'shiq.
Tarixga qarasak, demak Botir Zokirovdan oldin Tamara xonim Petrosyan o'sha Parijdagi Sovet Ittifoqi pavilyonida qo'shiq aytgan ekan, Ro'molim degan qo'shiqni. Ikkinchi qo'shiqni Farruh Zokirov aytgan ekan, bu juda katta konsert zallarida. Ya'ni bunga bir detallar ayta olasizmi? Ya'ni siz bilsangiz kerak endi, okayiz albatta.
66-yilda haligi endi u vaqtda faqat shu haligi markazdan, markazdan Moskvadan gruppalar yig'ib borilardi. Mask anaqadan Parijdan haligi Kokatrix degan impresario kelgan. Endi juda mashhur impresario bo'lgan u vaqtda shu g'arbda. Keyin shu
menimcha Sharl Aznavur bilan ishlagan shu kishi.
Ulardan ishlagan. Shu odam Sovet Ittifoqiga kelgan, Olimpiya degan Parijda eng mashhur zal bor, bilasiz buni. Olimpiya degan. Bu shu estrada janrining makkasi desa bo'ladi. Shunda mana shu zalga san'atkorlarni tanlash uchun shu odam kelgan. Shu ayni o'sha paytda Botir akam bolnitsada Moskvada davolanayotganlarida aytishgan, vot Botir endi sizni ham taklif qilishyapti, bir eshitib ko'ring deb, bir harakat qilib ko'ring deb. Xullas, endi Botir akam endi orkestr yo'q, faqat bitta fortepiano haligi Sofiya Karakas degan bo'ladi, bahor ansambli ishlardi. O'sha bilan Qahramon aka Dadayev bilan doiracha Fanol keyin doira. Shu ikkalovi jo'r bo'lgan. Botir akam shunda endi o'shani ichida Rano ham bo'lgandir, endi bir ikkita qo'shiqlar aytganlar. Shunda Kokatrix o'sha judayam hayratda qolib, judayam maftun bo'lib ofarinlar aytib, keyin albatta programmaga bu odamni ham kiritinglar degan. Keyin xullas o'sha Muslim Magomayev, Aleksey Slichenko va yana boshqalar qatorida Botir akam rahmatli shu konsertda ishtirok etishgan. Endi o'sha gazetalarni bitta anaqasini aytib beraydi. Gazetalarda ikkinchi kuniga shu Uzbekistan Sharl Aznavur degan maqola chiqqan. Sharl Aznavur iz Uzbekistana. Но, в отличие от Шарля Азнавура, Батыр Закиров поет, узбекский Шарль Азнавур поет от микрофона далеко. А если он пел бы близко, как Шарль Азнавур, микрофон, он бы разорвал микрофон, деген, енді әліге ғарптеге гәплі, қолды қошты, мазмар гәплі болады деген, үшіне қылып, газетті өзілген.
Endi yana bitta qirrasiga to'xtalishimiz kerak buni, Farruh aka. Sovet paytida, demak, Botir akani o'sha kommunizm kuychisi qilib ko'rsatishga harakat qilindi, lekin uni Vladimir Vysotskiy bilan do'stligi buni aksini ko'rsatgandayda, ya'ni Vladimir Vysotskiy, bilasiz, dissident bo'lgan, uni yoniga borgan odamlar ro'yxatga olingan, boshqa qilingan.
Bilasizmi, Vysotskiyni konsertida konsertga kelgan Toshkentga. Konsertlariga. Bu ham qiziq voqea. Masalan, shu parallelda, masalan, haligi u haligi Medovoy dvorets bo'lar Toshkentda, bilasizmi? Yubileyni.
Yubileyni, ha.
Yubileyni. Endi o'sha yerda konsert berot. Endi odam juda ham ko'p, bir 6-7 ming odam u yerga ketadi. Endi shu bilan birga endi bir tasodifan bo'lib qolganda filarmoniyaning zalida, Sverdlov zalida musical konsert ketyapti. Endi hamma tomoshabin albatta endi o'sha Vysotskiyga ketgan. Vysotskiyga. Endi bu yerda odam kam. Shunda Vysotskiy eshitib qolib, Botir akasi tojo konsertida yo'q. Keyin Botir akam aytganki, aytganlarki, shu kimizami shu konsertimga qatnashmaysiz degansa gap yo'q, net problem, я приду, выступлю degan Высоцкий. Konsertdan keyin, o'zini konsertidan keyin kim o'sha buzuq hol bo'layotgan programmaga, teatr Sverdlovga kelgan. Keyin tomoshabinlar buni eshitib, butun haligi Sverdlov zalini nima deydi, o'pirib yuborishga sal qolgan hamma tomoshabinlar bu yerga.
Demak, Botir Zokirov fikrlari edi. Eshitirishimiz o'rinda yakuniga yetmoqda. Birozdan so'ng suhbatimiz bilan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.